Pada bagian ke-11, kita akan membahas ketenaga kerjaan dan pengangguran. Yang pertama ada konsep dulu dari ketenaga kerjaan. Kesempatan kerja itu artinya peluang kerja tersedia. Kalau angkatan kerja, penduduk usia produktif yang bekerja dan mencari kerja. Kalau bukan angkatan kerja, artinya orang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Contohnya ada IRT, pelajar, pensiunan. Nah, jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan, yang pertama ada terdidik. Dia keahlian pada bidang tertentu karena pendidikan formal atau non-formal. Contohnya guru, dokter, dosen. Nah, habis itu ada juga yang terlatih. Dia karena pengalaman kerja. Supir, pelayan toko, tukang masak, montir. Tapi ada juga tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu mengandalkan tenaga kerja saja, contohnya, mengandalkan tenaga aja, contohnya dekuli, buruh angkut, tukang beca. Nah, habis itu ada juga yang berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu yang pertama ada langsung, artinya pekerja pabrik yang langsung terlibat proses produksi. Contohnya ada buruh pabrik, karyawan produksi. Nah, ada juga yang tidak langsung, dia tidak terlibat dalam proses produksi. Contohnya ada marketing, ada sales, ada pengiriman barang. Nah, habis itu masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia khususnya, itu jumlahnya melimpah, tapi kualitasnya rendah. Dan sistem upah yang diterapkan pengusaha tidak sesuai dengan harapan buruh. Nah, ada juga outsourcing, jadi penggunaan tenaga kerja di luar perusahaan untuk melaksanakan tugas spesifik. Biasanya ada dalam misalnya tenaga kebersihan. Jadi, suatu perusahaan kebersihannya itu mengambil tenaga kerja dari luar perusahaan. Nah, habis itu juga banyak terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk meningkatkan kualitasnya, yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Yang kedua magang, yang ketiga pengelolaan produktivitas. Nah, hati-hati, poin D ini sering keluar di soal, tapi dia dalam bentuknya aplikasi, dan kita harus benar-benar baca detail soalnya. Karena jawabannya kurang lebih mirip-mirip gitu. Nah, sistem upah di Indonesia itu yang pertama ada premi. Upah prestasi hasil ditambah premi tertentu. Misalnya, karyawan digaji Rp10.000 untuk setiap 10 baju. Begitu dia bikin 12 baju, maka dia akan digaji Rp10.000 ditambah 2 per 10 dikali Rp10.000. Jadi dia dapat 12.000. Jadi gaji tetapnya ditambah premi tertentu ya, tergantung. Jadi gajinya itu dihitung berdasarkan hasil produksinya. Nah, ada juga upah harian. Gaji dibayarkan per hari sesuai lama bekerja atau upah bulanan per bulan gitu kan. Nah, habis itu ada juga yang borongan. Dibayarkan dengan perhitungan bangunan tanpa lamanya waktu. Biasanya ini pekerja-pekerja konstruksi gitu ya. Misalnya bikin gedung mau berapapun lamanya akan dibayar 300 juta untuk sampai gedung itu jadi kayak gitu. Tanpa menghitung berapa lama waktu pengerjaannya. Habis itu ada mitra, pembayarannya dalam bentuk saham. Jadi saya kerja di perusahaan, tapi saya dibayar dalam bentuk saham perusahaan. Nah, tujuannya apa? Sehingga pekerja merasakan dia benar-benar pemegang saham perusahaan. Supaya dia bekerja lebih giat, supaya dividen yang dia dapat meningkat. Nah, dari situ kita bahas tentang pengangguran, yaitu angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Untuk mengukur tingkat pengangguran, yaitu jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Macam-macam pengangguran, ada pengangguran terbuka. Angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Ada yang setengah menganggur, itu kategorinya dia bekerja tapi kurang dari 35 jam per minggu. Berarti setiap hari hanya sekitar 5 jam gitu ya. Ada juga pengangguran terselubung. Dia angkatan kerja yang kelihatannya kerja tapi tidak memberikan output. Itu sama kayak misalnya the law of diminishing returns yang pas kita bahas di kelas 10. Contohnya, hasil panen 10 petani adalah 100 kg. Terus hasil padi dari 7 petani juga 100 kg. Jadi, ada 3 petani pengangguran terselubung. Itu kalau berdasarkan waktu lama waktu kerja. Ada juga berdasarkan penyebab. Kalau struktur itu karena struktur ekonomi. Contohnya revolusi industri di Inggris. Ada siklus karena perekonomian negara, contohnya krisis moneter, makanya ada PHK besar-besaran waktu itu. Ada friksional, dia tidak bekerja karena mengharap pekerjaan yang lebih baik. Ada yang musiman, itu dipengaruhi musim, contohnya musim tanam bisa, atau ojek payung gitu saat musim kemarau, itu kan dia akan pengangguran gitu. Ada yang teknologi, karena perkembangan teknologi, warnet, wartel itu kan jadi nggak ada gitu kan. Ada lagi yang sukarela, dia tidak bekerja karena merasa kebutuhannya udah tercukupi, misalnya turun harta kekayaannya nggak habis 7 turunan gitu. Dia akhirnya pengangguran sukarela. Penyebabnya pengangguran itu kenapa? Angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerjanya. Pendidikan dan keterampilan rendah, teknologi dan resesi ekonomi, dan kualitas antar daerah tidak seimbang. Dampaknya terhadap perekonomian, penerimaan negara dari pajak itu menurun. Karena tidak dapat PPh, pajak penghasilan. Pertumbuhan ekonomi juga akan menurun dan mendorong kriminalitas. Terhadap individunya sendiri, mengurangi fungsi akal sehat. Yang kedua, dia dapat menghilangkan keterampilan. Dan yang ketiga, mengurangi kepercayaan diri. Peran pemerintah untuk mengatasi pengangguran yaitu memperluas kesempatan kerja, melakukan pengiriman tenaga kerja, pengiriman TKI dan TKW, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan mutu pendidikan. Nah, lalu ada kurva pasar tenaga kerja. Jadi itu membandingkan antara jumlah pekerja dengan upah. Jadi titik keseimbangannya yaitu yang akan diterima kerja. Nah, ada juga kurva siklus ekonomi. Dihitungnya itu yang pertama GDP growth dari pertumbuhan GDP. Dia akan pertama boom sampai ke puncak kemakmuran. Begitu sudah ke puncak kemakmuran, dia akan turun lagi ke resesi. Begitu resesi, dia akan turun lagi sampai ke slump, krisis ekonomi. Nah, baru akan pelan-pelan recovery untuk maju lagi ke puncak. Nah, kurang lebih itu ya, kurva siklus ekonomi. Dan akan selalu seperti itu. Sekian untuk pembahasan bab ke-12.